Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, andsvar í fyrra sinn.
Virðulegi forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýr svör. Ég held hins vegar að það sé ekki hægt að hafa í lausu lofti hluti eins og gjaldtökuna og sömuleiðis hvernig menn ætla framkvæma þessi verklegu skotpróf. Ef það er þannig, gefum okkur bara það, ég ekki hugmyndum því það gefur ekki komið fram að hér er að vera 2000, geta orðið meira, 2500 þess vegna skotpróf á hverju einasta ári. Hvað er alltaf menn að halda þau eða þau að vera hér í Reykjavík? Eða skotuði menna að allstæðar á landinu meðal annars þeir sem er að skjóta fyrir austan að koma hingað. Er þetta umtalsverður kostnaður ofan á allt sem að þann kostnað sem er nú tengist þessari veiðimennsku? Ég held að menn þurfa að fara yfir það sömuleiðis að þá vil ég vekja athygli á því að það hefur ekki verið haldið námskeið held ég í 10 ár. Jafnvel meira, ég man það ekki nákvæmlega. Ég spurði hæstvirtan ráðherra í haust hvenær er þið haldin áskild og hæstvirtur ráðherra upplýstu að það er þið núna í vor. Það hefur ekki ennþá verið haldið og það verið kannski ágætt að vita það hvenær verður haldið og líka þá eins og verðandi þennan þáttin, ég ger þetta enga aðtósendi við það að menn verða að þekkja stað þátt á viðkomandi veiðisvæði. En ef við gefum okkur það að leiðsögumenn sé að fara á milli svæða og þurfi þá alltaf að fara á nýtt námskeið út af nýju svæði og við erum að tala um að þessi námskeið sé á 10 ára fresti að þá gengur þetta nú nokkuð hægt. Og sama leyfi ég mér alveg að hafa áhyggjur af framkvæmdum verklegra skotprófa því að ef að menn er ekki búin að hugsa það alla leið að þá býðu það hættunni heim.
Þá svarar andsvari í fyrra sinn hæstvirtur